انا مش ضعيف ولا هستسلم من اللي جرى لنا نفتح.